la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Un nou sondaj de opinie CBS AXA arată că 8 din 10 moldoveni se declară dezamăgiți de starea lucrurilor din Moldova. O majoritate covârșitoare a respondenților cred că țara lor merge într-o direcție greșită și că dacă ar avea loc alegeri anticipate în Parlament, ar intra 8 partide. Să aibă oare loc un proces de prăbușire a statului? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Analistul politic Vladimir Socor recent compara Republica Moldova cu un sat fără câini. El zicea că în Moldova s-au prăbușit sistemele instituționale. Cauza ar fi dezmățul partidelor politice. Instituțiile statului au fost împărțite pe criterii de partid, în realitate pe interese de grup și de clan. Coaliția numită pro-europeană la putere este foarte neomogenă și nu a meritat niciodată titulatura colectivă de pro-europeană. Am întrebat un istoric de la Chișinău, pe Virgil Păslariuc, de ce atât de greu scapă Moldova de criză.
Deja putem să vorbim despre o anumită criză de sistem sau criza statului nostru. Și dinamica ultimilor ani ne arată că, de fapt, dispare această încredere a populației, a cetățenilor față de actul de guvernare, față de modul cum această țară este administrată, condusă.
Nu sunt credibile instituțiile statului și nici cei care guvernează țara.
Exact. Deci credibilitatea practic se apropie de o cotă zero sau negativă, chiar aș spune.
Nemulțumirile au adus la proteste. Revolta e atât de mare că chiar poate să se mai adâncească?
Sigur că se adâncește, fiindcă, din păcate, sistemul democratic, așa cum a fost el conceput de la bun început, el nu-și dă roadele sale. Aceste forme de protest sunt, de fapt, niște modalități a populației, a poporului să se facă auzit, fiindcă guvernanții nu s-au deprins că odată în 4 ani ei promit marea și sarea, după ce ei uită absolut de doleanțele și în genere că există așa o categorie cum este poporul și evident că toate aceste lucruri în cumul au dus la situația care este acum.
Dar credeți că îi vine greu cetățeanului să facă alegerea corectă, să aleagă greul de neghină?
Este vorba de un sistem vicios. Indiferent cine n-ar veni la putere, fie ea chiar și stânga, cum se vorbește, nu se vor schimba deloc lucrurile. Adică ei vor avea iarăși același acces nelimitat la resursele statului. Faptul că poporul, societatea civilă, practic nu are nicio influență asupra factorului decizional. Îi va face practic să facă aceleași lucruri cum le-a făcut acum. De altfel, sistemul acesta a și fost creat pe timpul comuniștilor.
Dar apropo, când îi întreb pe oamenii de la firul ierbii prin ce se deosebesc partidele de stânga de cele de dreapta, ei spun că nu găsesc
absolut, fiindcă
deosebiri, da, mai degrabă asemănări.
Exact. Ia că chiar poftim ce s-a întâmplat cu băncile. De fapt, acest sistem, el vine mult mai dinainte în perioada comuniștilor, când s-a deschis, de fapt, accesul spre Sfânta Sfintilor a oricărui stat, este banul public. Ei, acum noi practic vedem că decidenții politici, fără nicio jenă, deja intră și iau din acest bani public în mod direct. Adică, de fapt, ceea ce trebuie să fie pensii, salarii și așa mai departe. Adică, să folosim o metaforă, cum mai pune o haită de lup să păzească o stână de oi. Și, din păcate, nici nu mai este metaforă, fiindcă acesta este comportament. Deci, noi trebuie ceva să schimbăm la nivelul sistemului. Fiindcă sistemul este, într-adevăr, unul deficient. În general, partidele, așa cum sunt concepute, care au cea mai mică cotă de încredere conform tuturor sondajelor, ele, de fapt, sunt și mari decidenți. De ce ar trebui să schimbăm însă și ideea de reprezentativitate? Într-un fel. Eu zic că ar fi o chestie să schimbăm sistemul electoral.
Adică deci deputații să fie aleși în circumscripții uninominale.
Da. Asta înseamnă că se schimbă însăși bazele contractuale dintre alegători și politician. Deci politicianul devine responsabil direct față de populație. Dacă până acum ce se întâmplă? Noi suntem împărțiți toți într-o circumscripție imaginar comun în toată țara, lumea votează niște liste abstracte și tot atât de abstract este și responsabilitatea față de noi. Pe circumscripțiile uninominale, asta ce înseamnă? Că vine deputatul sau, să spunem, candidatul și el este responsabil direct față de un anumit grup teritorial. Deci este responsabilitatea aceasta directă. Mai mult ca atât, acest lucru la ce duce? Că dacă el își depășește sau nu își îndeplinește atribuții, el poate să o scoată. Acum lucrul acesta este imposibil. Și plus la aceasta, sigur că acest fapt ar duce la însăși la redimensionare, la resetare relațiilor din partide. Le-ar face mai democratice. Oamenii care au deja o legitimitate de jos, ei altfel s-ar cu liderii de partid.
Cât de mult contează pentru Republica Moldova regimul de guvernare? Pentru că pe parcursul acestor 24 ani de independență, Moldova a fost un stat cu regim prezidențial, cu regim semiprezidențial, cu regim parlamentar. Care ar fi mai potrivit?
Studenții mei încep să înțeleagă mult mai bine un concept destul de dificil, cum era conceptul medieval de țară. Era dificil de explicat, dar ultima vreme studenții încep să perceapă mai bine fenomenul. Iluzia mea că această înțelegere se datorează unor capacități pedagogice ale mele s-a risipit foarte repede după ce am înțeles că, de fapt, aceste două concepte s-au apropiat. Deci, ce înseamnă țara? În Evul Mediu era, hai să spunem, boierimea, reprezentanții clasei politice, de sus până jos, pentru o rețea foarte complicată de solidaritate și așa mai departe, și în opoziție cu prostimea, cu restul locuitorilor. Ei, acum este cam același lucru.
S-au creat două lumi paralele.
Exact.
Cei care conduc, trăiesc cu interesele lor strict personale și de partid și cei de jos care trăiesc în necazuri, în suferință, în nefericire,
și practic acest control nu există, dar ca istoric vă spun că asemenea situații au mai existat în istorie, dar ele s-au terminat foarte prost. Foarte prost, fiindcă au dus exact la situații de genul acesta, când populația, când oamenii de rând pur și simplu se răscoală, fiindcă una din funcțiile majore pe care o are clasa politică este să coordoneze, să ordoneze cumva lucrurile, să facă ca toți să trăiască mai bine. Dar la noi conceptul foarte larg de bine public se înțelege ca un bine public privat, adică publicul sunt ei.
Pe moldoveni, când îi întreb ce fel de șef de stat ar dori să aibă, ei o zic tranșant, să fie un tătucă, să fie cu mână de fier. Vă întreb ce fel de regim s-ar potrivi pentru
Este această idee care, iarăși, este specifică societăților tradiționale, acest paternalism. Că această mână forte, un bun administrator, trebuie neapărat să aibă aceste calități carismatice și așa mai departe. Sigur că ele există, dar evident, noi acum deja nu mai suntem o societate veche. Vine o generație nouă care a fost educată nițel în alt împrejurări, în alt concept. Ei deja altfel percep inclusiv ceea ce înseamnă jocul democratic. Noi evident că nu mai putem să ne întoarcem decât printr-un, hai să spunem, niște abuzuri foarte serioase la acest model dictatorial de guvernare, dar foarte mult depinde de modul cum societatea civilă poate să-și impună voința să controleze actul de guvernare.
Și de ce societatea civilă e atât de fragilă?
Fiindcă, hai să spunem pe șleau, noi nu avem un stat de drept, noi nu avem un lucru elementar care se numește separarea puterilor în stat. Pe hârtie ea există, dar ea este lipsă. Treptat începe să se concentreze, după acest principiu, hai să spunem, noi vorbim despre oligarhie și așa mai departe, începe să concentreze un anumit grup destul de restrâns de oameni care au anumite interese, toate puterile în stat. Și când controlează partidele, cum se întâmplă la noi astăzi, de fapt asta este mare problemă, că partidele încep să controleze anumite domenii, anumite puteri,
care au monopol asupra
în funcție de intereselor personale. Și lucrul ăsta s-a creat în perioada guvernării comuniste, când ei și-au preluat toate puterile în stat. Ce se întâmplă acum ultimii 6 ani, de fapt, nu merge altceva decât
preluarea
și ei îmbunătățesc acel sistem între ghilimele, fiindcă nu avem control asupra instituțiilor statului. Lucrul acesta duce la, iată, ceea ce avem, inclusiv justiție, inclusiv legislativ, și evident că însăși ideea de stat, statul care trebuie să aibă forță impersonală, ea dispare. Iar și în istorie noi avem foarte multe cazuri, inclusiv aici în Basarabia, când au venit 200 de ani în urmă rușii la noi și au început să încerce să vadă cum funcționează aici lege, legile și așa mai departe, știți, la ce concluzie au ajuns, că în Basarabia cine plătește mai mult, acela are dreptate. Practic nu s-a schimbat nimic.
Dar le dați dreptate celor care spun că magnetismul Uniunii Europene e în scădere accentuată aici în Republica Moldova?
Știți, pe noi nu atât lucrul acesta trebuie să ne deranjeze. De ce? De fapt, noi am votat în permanență, noi votăm cu idealul acesta european, fiindcă el oferă niște reguli foarte clare ale jocului. El oferă un model de dezvoltare inclusiv, care în spațiul occidental s-a arătat unul benefic, în primul rând, pentru societate. Pe noi, ceea ce ne interesează în valorile acestei europene sunt tocmai aceste reguli, această democrație care permite individului să dezvolte, de fapt, și duce la progresul care el există. Ceea ce la noi se încearcă, că de fapt este criza Uniunii Europene și așa mai departe, este o indusă, dar unde nu este criză, da? Ce în spațiu este, că nu este criză.
Activismul forțelor de stânga ar putea să facă mai convingător ca Moldova să se apropie de Rusia lui Putin, de această Uniune Euroasiatică?
Știți, aici este un principiu demagogic. De exemplu, este învinuit o guvernare care este considerată pro-europeană, care acționează absolut ne-europenește, dar de vină este făcută Uniunea Europeană, ceea ce este într-un fel un sofism și evident că denotă o stare cât de importantă acum este media și modul cum poate să influențeze ea oamenii. Ceea ce este important, că oamenii să înțeleagă că ei pot decide inclusiv politicul prin controlul pe care l-au asupra politicului. Și această presiune, sigur că poate vine doar numai dacă s-ar crea niște echilibru de forțe. Da, iarăși, la noi se vorbește foarte mult despre DNA, despre cazul României. La noi poți aduce DNA-ul, dar dacă nu va exista o putere care să le dea peste mâini politicienilor noștri, nu va atingeți de justiție, degeaba va fi. Și sigur că factorul extern. Se vorbește aici foarte mult de implicarea acestor. La noi, apropo, el tot trebuie să fie foarte important. Fiindcă, cum n-ai da, noi două scrutini la rând, noi nu atât am votat cu partidele noastre. S-a vorbit foarte mult despre acest vot scrâșnit din dinți, pentru că noi practic n-aveam ce. Noi știam că ăștia care îi alegem, noi alegem din cauza că n-avem altă alternativă. Noi cei ce am votat pentru vectorul european și inclusiv pentru implicat mult mai mare a instituțiilor europene.
Pot apărea alți politicieni mai credibili?
Ei sunt. Iarăși,
cine sunt aceștia? Dați dumneavoastră două, trei nume de lume care îi însuflă încredere și care pot servi modele pentru întreaga societate.
Sistemul poate să-i strice pe oricare, puterea corupe. Ce trebuie schimbat? Trebuie să schimbăm sistemul. Sistemul de reprezentativitate, ca politicianul să se teamă de popor, să se teamă de niște oi concreți. Odată ce va fi resetat acest sistem, vor apărea exact și politicieni. Când eu nu dau nume, asta înseamnă că fiecare din cetățeni poate fi acel om bun care să vină la, la guvernare și schimbe ceva în țara asta.
Interes național astăzi în Republica Moldova.
Pentru mine interesul
există?
Național, da, există. Este unul, cel cu integrare europeană, fiindcă el ne oferă undița, singura șansă ca să ieșim instituțional structurală ca să ieșim din situația în care ne aflăm. Prin acele reguli ale jocului foarte clare, fiindcă noi acum aceste reguli nu le avem.
Cetățenii acordă vot de neîncredere instituțiilor statului, remarcă sociologul Ion Jigău, care mai spune că în președinție, parlament și guvern niciodată încrederea nu a fost atât de joasă. Acum e mult sub 10%, deci este o lipsă totală de încredere în societate în toate instituțiile principale ale statului, ceea ce este un semn foarte îngrijorător. Și comentatoarea politică Olga Nicolenco vorbește despre prăbușirea încrederii în cei care guvernează astăzi Moldova.
Mai multă lume zice că, uite, am ajuns la fundul prăpastiei, noi deja gata, suntem într-o stare, când mai rău nu mai poate fi. Vreau să vă asigur că noi încă nu am ajuns la fundul prăpastiei.
Adică
noi
mai rău ce mai poate,
poate
să
fi?
Poate
fi, încă multe pot fi. Mai rău pentru o țară poate fi un război. Mai rău pentru o țară poate fi o criză economică cu o prăbușire a valutei naționale, în așa fel ca să dai un kilogram de hârtie pentru o pâine. Deci pot fi încă multe lucruri.
Războiul
mai grave.
E o excepție totuși.
Nu neapărat, luând în calcul că noi avem pe teritoriul Republicii Moldova totuși armata unui stat străin. Deci eu nu aș pune atât de departe această idee. Luând în calcul ce se întâmplă în Ucraina alături de noi, la câteva sute de kilometri.
A fost conflict armat la Nistru în 1992, oare să nu fie învățat lecția de atunci cei din vârful puterii?
Din păcate, 24 de ani de independență Republicii Moldova, dacă și m-au învățat pe mine ceva, m-au învățat că clasa politică din Republica Moldova nu știe a învăța. Mai ales s-a demonstrat chiar inclusiv în ultimii 6 ani. Și de asta spun că situația încă se poate înrăutăți. Chiar și Iagland a zis acest lucru, că noi suntem pe marginea prăpastiei.
Secretarul general al Consiliului Europei.
Absolut. Dânsul a zis că suntem pe marginea prăpastiei și, în opinia mea, începând cu noiembrie 2014, când noi am aflat despre acel furt al secolului, furtul miliardului, noi din acel moment am făcut un pas mare în acea prăpastie încotro, iată acum încetișor ne
prăbușim. Dar cine poartă mai mare vină? Cei care guvernează statul sau cei care i-au ales pe cei din vârful puterii? Și cine își asumă responsabilitatea ca să scoată țara din nevoi?
Eu am fost omul care, de rând cu altă lume în țara asta, înainte de alegerile parlamentare din 2014, am îndemnat lumea să voteze pentru actuale guvernanți. Acum se pare că unii ne cer cumva nouă, acelora care am votat și care am chemat la acest vot, ne cer cumva un fel de autoblamare, adică ce ați făcut, de ce ați votat. Eu vreau să vă zic că personal nu simt niciun pic de vină a mea în lucrurile care s-au întâmplat, pentru că intențiile mele și dorințele mele au fost doar să contribu la avansarea mai departe a Republicii Moldova pe calea integrării europene. Și pentru că la acel moment acelea erau forțele care, trebuie să recunoaștem, au reușit scoaterea vizelor pentru călătoriile în Europa, au fost acei care au semnat un acord de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Deci da, am avut încrederea că dacă le dăm noi încă o dată acest vot, ei vor spori și vor mări viteza noastră de mișcare.
Dar vedeți ce zice acum opoziția, că acest sprijin, această asistență financiară venită din partea occidentalilor i-a menținut la putere pe cei care nu neapărat au înțeles ce înseamnă interes național.
Iată, de aici vina nu este a noastră, celor care am votat, vina este a celor care, rezultatul votului nostru, s-au precopsit cu niște locuri în Parlament și în Guvern și așa mai departe. Pentru că eu personal rămân foarte decepționată, rămân foarte supărată și chiar într-o stare de frustrare vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă acum în Republica Moldova, pentru că după ce le-am dat votul, ei și-au bătut joc de el și nu l-au valorizat așa cum noi ne-am așteptat. De asta ei poartă răspundere directă pentru ce se întâmplă acum în Republica
Moldova. Dar această neînțelegere a noțiunii de interes național, cum se explică?
Eu, omul care am o energie turbată și un optimism de nezdruncinat, eu acum sunt cumva foarte confuză, să vă zic sincer, ce se întâmplă în Republica Moldova.
Păi pentru dacă oameni ca dumneavoastră, cu rațiune,
exact, care se interesează.
Da, și absolut, e greu să răspundă la multe întrebări. Ce fac cei
oamenii de rând, care de la sate, da, care nu simpli neapărat au mult acces și poate nici nu chiar au timp pentru a se informa. Situația este foarte confuză, pentru că a fost marea mea speranță legată, iată, de această platformă, chiar să fie una civică și chiar să exprime doleanțele întregului popor sau unei mari părți a acestui popor. Apropo, inclusiv, mi-a plăcut că asta s-a făcut din partea oamenilor de diferite etnii, care vorbesc diferite limbi, care pur și simplu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Deci, dar în momentul când la 7 iunie eu am asistat în Piața Mare a Adunării Naționale și când am văzut acele două curente, unul reprezentând Partidul Liberal și altul Platforma DA, care au intrat într-o luptă agresivă unul împotriva altuia, eu am rămas uimită, pentru că am zis: dacă asta se întâmplă cu oamenii care pledează, dragă Doamne, pentru aceleași idei și aceleași valori, atunci în societatea mea se întâmplă ceva foarte grav. În loc să se întâmple o zi a unirii cetățenilor și a națiunii și a societății, noi am primit o zi a urii. Este greu de explicat această stare de confuzie, este greu de depășit această stare de confuzie.
Cine și ce i-ar uni pe moldoveni? Că între timp au apărut deja două tabere de protestatari și, așa cum li se spune, unii sunt protestatarii care vor ca acest parcurs european să continue și ca să se ajungă ca Moldova să depună și acea cerere de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană, și a doua tabără care simpatizează vectorul proiectic, cei care vor să ducă Moldova în Uniunea Euroasiatică. Și aici e pus în joc acest factor geopolitic și politicienii speculează cu factorul ăsta al politicii externe.
Pentru mine există trei tabere. care acum sunt într-o acțiune de protest, pentru că în momentul când s-a declarat din partea platformei dacă se preconizează formarea unui partid, eu am zis că ok, e bine, deci apele cumva s-au liniștit, acum eu vreau separarea acestor ape. Deci eu vreau în piață să rămână într-adevăr platforma civică și partidul, da, sau cum se va numi el în continuare, cu liderii, deci să se separe și eu pe acești lideri mai mult să nu-i văd vorbind din partea platformei, da, pentru că tot platforma, da, a stabilit legea asta, că liderii politici nu vin să vorbească. De asta eu nu înțeleg de ce ei apar iar mai departe, în continuare, apar în fața noastră, din partea platformei, da. De aici eu înțeleg că ar trebui să avem acum trei curente. Deci, unul, platforma civică, da, al doilea curent este partidul care zice că se formează și al treilea, acest curent care pretinde că este unul de stânga, dintre aceste formațiuni a lui Usată și a lui Dodon. Eu percep, iată, ca trei curente aici deja, ceea ce înrăutățește, ceea ce îngreunează
ce
situația.
Ce înseamnă această scindare pronunțată?
Asta înseamnă că noi vom avea o neînțelegere totală din partea cetățenilor a ce se întâmplă și vom avea o bulversare a conștiinței omului de rând, pentru că el și așa nu prea se dumerește de ce el trăiește din rău în mai rău în fiecare zi.
Apariția unui lider național ar putea să se întâmple? Pentru că dacă apare un lider național, se zice că el ar fi figura cea mai potrivită care se cheme lumea la consolidare și la unitate.
Eu nu știu cine, soarta sau Dumnezeu, dar ne-a pedepsit rău. Nu ne-a dat lideri. Republica Moldova are pământ mănos, are oameni cu minți ascultători și muncitori, are tot de ce este nevoie să transformi țara asta într-un stat bun, demn, bogat, onest. Nu ne-a dat lideri. Lideri nu avem. Și de fiecare dată când, iată, se pare că apar încă alții și încă alții și încă alții, care evident ei pretind că sunt lideri.
Da? Dar așa se zice
și
că el trebuie
să se afirme.
Afirme, să iasă în față, să-și asume această responsabilitate și să zică că se înhamă la acest juc care ar trage carul țării înainte.
Absolut, dar nu avem. Uitați-vă la comportamentul liderilor noștri. Numai de câteva zile este numit premier Streleț. Uitați-vă la ambiguitatea mesajelor. Că aeroportul trebuie concesionat și apoi nu trebuie concesionat. Că tarifele trebuie să crească și apoi nu trebuie să crească. Că întâi promite reforma CNI, pe urmă o trage. Că dolarul va crește, pe urmă va scădea. Uitați-vă la Drăguțanu. Când se duce, parcă vine. Parcă se duce, dar tot a rămas pe loc. Vedem cum crește încetășor valuta.
S-au prăbușit sistemele instituționale.
Exact. Deci s-au prăbușit, nu au o strategie de dezvoltare.
Și asta este cauza fundamental a dizmețului partidelor politice?
Inclusiv că aceste partide produc acești lideri. Deci este fără doar și poate o criză a partidelor politice și a clasei politice în general.
Dar poate apărea acest salvator al națiunii Moldavei?
Eu la moment am mari dubii. Uitați-vă, eu am fost la 6 septembrie în piață să văd cu ochii mei ce se întâmplă acolo. La 6 septembrie când am fost în piață se apropie de mine un om și îmi dă așa o foaie cu niște opinii ale lui. Dincolo de faptul că omul cerea micșorarea deputaților în Parlament, că lumea vede
micșorarea
numărului, că lumea înțelege că nu are rost să se
hrănim atâta lume. Nu mai sunt slugile poporului în adevăratul sens al cuvântului.
Și smulți.
Vă întrebam, un salvator al națiunii.
Și iată, știți, omul ăsta ce a cerut, inclusiv, iată, în foaia asta pe care el a scris-o. Interzicerea activității partidelor politice măcar pentru 10 ani. Asta înseamnă că oamenii nu au nici pic de încredere.
Bine,
mai
dar,
mult în partidele politice.
Dar nu se clădește o democrație în afara partidelor.
Absolut. Eu înțeleg că nu ne trebuie partide politice. În momentul când apar tot felul de propuneri de guverne tehnocrate și așa mai departe, eu una întreb de fiecare dată prima și la ce ne mai trebuie partide atunci
40,
dacă facem 43 și ceva.
4 de partide înregistrate la Ministerul Justiției.
Da, dar asta denotă faptul cât de tare lumea nu are încredere în partidele politice până la dorința de a le interzice în general. Eu deocamdată sunt foarte sceptică vis-a-vis de apariția acestui lider național. Știți care este grija mea că în cazul chiar când va apărea acest lider sau acești câțiva lideri naționali, noi de atâtea ori ne-am fript și suntem atât de zamăciți deja de clasa politică, frică mie că nici nu le vom da șansa să reușească să devină lideri politici. Sau, în cel mai tradițional stil al nostru din politica noastră moldovenească, în cazul chiar dacă va apărea cineva, tot noi, reprezentanții clasei politice, politice vor fi acei care primii îl vor trage de picioare înapoi.
Totuși se pare că pe eșichierul de stânga mai ușor apar lideri și mai repede.
Pentru că noi suntem o națiune prin definiție care am fost educată cu valori de stânga. 70 de ani de putere sovietică nu trec așa pur și simplu pe neobservate. Ca să construiești o democrație veritabilă, bună, trebuie să muncești, să te deprinzi cu ideea că nimeni în viața asta nu ți-e dator cu nimic și tot ce trebuie să faci este să pui mâna și să începi tu singur să muncești. Să muncești nu doar pentru stăpân, dar o tendință foarte proastă pentru moldoveni. Deprinderea asta și acceptarea ideii că este mai ușor să lucrezi pentru stăpân care îți dă ordin, ia de aici și pune aici. Nu, să lucrezi pentru statul tău înseamnă să lucrezi în baza unor lucruri pe care tu le generezi. Deci, în cazul ăsta doar, tu poți deveni stăpân pentru soarta ta, stăpân pentru țara ta.
Analistul politic Nicu Popescu de la Institutul European pentru Studii de Securitate din Franța crede că povestea de succes a Moldovei în relația cu Uniunea Europeană s-a transformat într-un eșec usturător pentru moldoveni. Nicu Popescu a fost consilier din partea Uniunii Europene pe probleme de politică externă al premierului timp de 3 ani până în 2013. Cine poate ajuta Republica Moldova în această tranziție spre o națiune europeană prosperă? Chiar să ajungă la adevărata prosperitate.
La adevărata prosperitate mai este foarte mult și probabil principalul criteriu după care ar trebui să analizăm evoluția Republicii Moldova ține mai degrabă de faptul dacă se fac careva progrese în direcția unui stat mai funcțional, care treptat ar și aduce mai multă prosperitate. Ori în acest sens, cred că este fenomenal modul cum elitele politice de la Chișinău au pierdut acea dinamică foarte pozitivă care propulsa Republica Moldova într-o direcție bună până acum câțiva ani, dar din cauza unui eșec complet în politica internă, modul cum și-au gestionat relațiile principalii actori politici de la Chișinău, atât din guvernare cât și din opoziție, a dus la cel mai spectaculos eșec a unei dinamici care de altfel a fost pozitivă timp de mai mulți ani, însă a ajuns să se îngloade în ambițiile și practicile politice locale.
Ați vorbit despre nevoia înregistrării anumitor progrese concrete și cred că faceți trimitere la nevoia implementării reformelor. Pe de altă parte, corupția a fost, este și rămâne să fie drept problema numărul unu a Republicii Moldova. Voința politică de a stârpi acest flagel este sau nu este? Și când o poate spune moldoveanul că țara sa nu mai este coruptă și a scăpat de corupție?
Atunci când mă refeream la o dinamică foarte bună, mă refeream în primul rând la câteva cifre, și anume la faptul că în 2010, 2011 sau chiar 2013 Moldova a fost una dintre cele mai dinamici economii din Europa, cu o creștere de 6, 7 și chiar 8%. Ori în condițiile stagnării practic economice din Uniunea Europeană și din Rusia din ultimii ani, aceste realizări au fost fenomenale. Într-adevăr, ele se datorau în mare parte asistenței externe pe care Republica Moldova a primit-o din Occident. Această creștere economică, într-adevăr, denotă faptul că Republica Moldova a reușit să se miște înainte în planul dezvoltării atât a infrastructurii cât și în plan macroeconomic. Însă, acest potențial de dezvoltare s-a lovit destul de brutal și brusc de modul cum a fost gestionată prost politica internă, care a dus nu pur și simplu la creșterea corupției, ci la o capturare integrală a statului de către niște interese politice obscure, care, paradoxal, au ajuns să aibă mult mai multă influență și mult mai mult spațiu de manevră și de influență a politicului decât pe vremea comuniștilor. Corupția există practic în orice țară din lume, corupția a existat și în Republica Moldova, până acum recent, însă fenomenul de care ne ciocnim în Republica Moldova, dar și, de exemplu, în Ucraina condusă de Ianukovici, ține nu atât de corupție înțeleasă ca un sistem de abuz descentralizat de către birocrații și oficialii de stat. În cazul Republicii Moldova avem de-a face cu un sistem destul de integrat de capturare a statului, de subordonare a statului unor interese private. Aceste interese private folosesc politicul pentru realizarea propriei agende, care nu este neapărat politică. Și în acest sens, adâncimea rădăcinilor fenomenului de stat capturat în Republica Moldova este mult mai adâncă decât în acele cazuri din Europa Centrală, bună oară, pe care le numim noi sau care sunt numite în lume ca state corupte. În Republica Moldova problema este mult mai profundă. Situația este mai complicată și mai complexă decât în Ucraina, pentru că în Ucraina am avut de face cu o capturare a statului de către interese pluraliste, în care exista un anumit grad de competiție între oligarhi, între partide politice, între Est și Vest. Și această competiție politică a oferit Ucrainei inclusiv șansa de a folosi această competiție între diverse interese private pentru a se mișca înainte în plan politic. Ori în Republica Moldova acest sistem de capturare a statului este la fel de profund ca în Ucraina, dar mai monopolizat și în acest sens mai periculos decât pe termen mediu, decât în alte cazuri.
Domnule Popescu, voință politică trebuie să existe, dar de unde să vină această voință politică? Din partea celor care, conform algoritmului, au repartizat funcțiile și instituțiile?
Voința politică nu apare de la sine. De cele mai multe ori apare ca un rezultat al presiunii societății. Această presiune a societății, de cele mai multe ori și în regimurile democratice funcționale, se exprimă în timpul alegerilor. În Republica Moldova problema este că parțial mandatul politic oferit actualei guvernări este destul de proaspăt. După alegerile din noiembrie anul trecut, dar mai ales după alegerile locale din anul acesta, este destul de greu să-ți imaginezi niște metode electorale de a exprima disatisfacția cu actuala guvernare. Pe de altă parte, actuala guvernare nu pare să își remobilizeze eforturile de minimizare, dacă nu combatere a corupției. Și în aceste circumstanțe, practic inevitabil, se ajunge la presiunea străzii ca fiind singura metodă de a continua presiunea asupra guvernului, măcar de a minimiza acele abuzuri corupte la care s-a recurs în ultimii ani.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.